Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Deputat Prem-Ministru Chris Fearne għal li l-fuq minn 90% tal-popolazzjoni fil-Gżir Maltin hija mlaqma. Iċ-ċavetta ta' dan is-suċċess kien li ppjenar dettaljat sa' minn qabel ma wasal il-vaċċin f'Malta dwar kif se jimxi il-programm ta' tilqim u l-ħaddiema fil-qasam tas-saħħa. Dawn ħadmu bla qiegħda b'tant dedikazzjoni biex pajjiżna jirnexxi. Meta kien qed jagħti kommenti lis-sit iNews, Chris Fearne sostna li kien ta' onura liħ personali li l-pjan li ħdimna fuq f'Novembru u Diċembru tas-sena li għaddiet mhux talli ma morniex lura fuq dak li kien ippjanat talli l-gvern beda jġib il-programm aktar il-qoddim. Sostna li sakemm l-Awtorità Ewropea tal-Mediċina approvat il-vaċċin għat-tfal minn 12 sena l fuq konna l-isti biex nibdew dan il-cohort. Dr. Fearne qal li illum Malta għandha waħda mill-aqwa rati ta' vaċċinazzjoni fid-dinja, il fuq minn 90% tal-popolazzjoni. Sostna li l-qasam tas-saħħa qed lesti u għandu l-loġistika l-lesta biex tibda tingħata il-booster dose minn 9 Settembru fosthom dawk residenti fid-djar tal-anzjani u dawk immunosuppressed. Jiġifieri, dawk b'inqas abilità li jiġġieldu l-infezzjonijiet u l-mard. Aġenziji tal-ivvjaġġar li speċjalizzaw fit-tagħlim għall-istudenti tal-lingwi qed jitolbu kumpens mill-Gvern Malti ta' madwar 10 miljun euro minħabba l-eluq tal-iskejjel f'Lulju minħabba l-pandemija. Il-Federation of Education and Language Consultants Association li t-rappresenta 15 l-Assoċjazzjoni Nazzjonali u iktar minn 700 aġenzija tal-lingwi madwar id-dinja qed jagħmlu din it-talba fitra lill-Prim Ministru Robert Abela. Qed jitolbu wkoll assigurazzjoni mill-Prim Ministru illi ħaġa simili bħal din ma terġax tiġri. Il-grupp qal li l-biċċa kbira tal-membri tilfu l-fiduċja f'Malta bħala destinazzjoni għat-tagħlim tal-lingwi għall-istudenti u mhux se jippromuvu lil-Malta għal xi żmien ieħor. Minn dakinhar 22 skola oħra kienu fetħu għall-istudenti vaċċinati lokalment wara permess speċjali mill-Awtorità tas-Saħħa. Malta għamlet donazzjoni ta' 40 vaċċin kontra l-Covid lill-Libja, dan ħabru d-deputat Prim Ministru Chris Fearne. L-Awtoritajiet Maltin ukoll għamlu donazzjoni ta' 40 Rapid Covid Kits lill-Libja. Id-Direttur Ġenerali tal-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa Tedros Adhanom Ghebreyesus faħħar il-ġest ta' Malta kif ukoll il-Direttur Reġjonali tal-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa Hans Kluge li ringrazzja l-Gvern Malti li wara solidarjetà internazzjonali u it-tmexxija nazzjonali tmur f'8 feet. Kluge qal ukoll li ħadd mhux sikur sakemm kulħadd ikun sikur. Il-Libja hija lura fil-proċess ta' vaċċinazzjoni fejn sa 10 ta' Awwissu kellu biss 11% tal-popolazzjoni vaċċinata. Globalment 23% tal- popolazzjoni hija vaċċinata totalment fil-Libja. Paul Borello, espert fil-qasam tas-servizzi finanzjari u tal-fema li l-miżuri qiebsa li hemm bżonn biex issa Malta jitneħħa minn fuq il-lista ta' il-griża, jiġifieri il-grey listing, se jiddaħlu wara elezzjoni ġenerali. Fil-intervista fuq Newsbook, huwa fissar li jekk il-Prim Ministru Robert Abela jdaħħal il-miżuri issa, jispiċċa biex toqoslu il-popolarità, għalli dak li hu meħtieġ isir mhux se jinżel tajjeb ma dawk li għatu l-appoġġ tagħhom lill-Partit Laburista. Dak li hu meħtieġ li jsir biex noħorġu mill-lista l-griża tal-FATF mhux se jkun implementat fis-sena li ġejja. Dwar l-investiment barrani f'Malta b'rabta ma' reputazzjoni li ħadet Malta wara l-grey listing, Borello jsostni li l-investituri barranin diġa qed jagħmlu passi lura milli jinvestu f'Malta kien hemm effetti evidenti u oħrajn li issa għadhom qishom moħbija għax mhux jinħassu daqshekk. Dwar li l-Prim Ministru jappella lill-operaturi biex idawru l-attenzjoni tagħhom lejn klijenti lokali. Paul Bonello esprima l-fema li s-settur għandu bżonn flus ġejjin minn barra. Tamen jgħid li Paul Bonello kien indirizza mass meeting laburista fl-aħħar kampanja elettorali matul l-elezzjoni ġenerali tal-2017. Sarriċ li sar me l-kumpanija Misko joħroċ li 16% ta' dawk li votaw jiddispjaċihom kif votaw fis-sena 2017. L-istariċ tal-Misko juri li hemm swing ta' 2% favur il-Partit Nazzjonalista. L-istariċ sar bejn nofs Lulju u l-bidu ta' Awwissu. Joħroċ mill-istariċ li 5.8% ta' dawk li votaw lill-Partit Laburista fis-sena 2017 jivvotaw lill-Partit Nazzjonalista f'każ li tissejjaħ elezzjoni llum. Min-naħa l-oħra, 3.1% ta' dawk li vvotaw lill-Partit Nazzjonalista fis-sena 2017 jivvotaw lill-Partit Laburista. L-istħarriċ isostnu wkoll li dan hu indikattiv ta' mewġa favur il-PN ta' madwar 2% li tnaqqas id-distak fl-elezzjoni ġenerali tal-2017 għal 8%. Erba snin ilu il-Partit Laburista dak iż-żmien immexxi minn Joseph Muscat rebaħ l-elezzjoni b'54.83% kuntrast mal-Partit Nazzjonalista li kiseb 43.34%. Joħroġ ukoll li 46% li ħadu sen fl-istħarriġ beħsibhom ma jivvutawx jew mhux deċiżi. Inqas minn 1% se jivvutaw għal partiti oħrajn. 13% qalu li se jivvutaw u 33% ma esprimewx xi opinjoni. Transport Malta qed tipproponi konċessjoni għal yacht marina f'Wied il-Għajn li jista' jkollha valuta madwar 183.5 milljun euro fuq medda ta' 50 sena. Din id-dejta toħroġ minn questionnaire ta' qabel il-kwalifikazzjoni biex jingħata l-kuntratt tal-disin kostruzzjoni, finanzjar, operazzjoni u maintenance ta' marina fil-bajja ta' Wied il-Għajn. Lan tal-konċessjoni huwa biex Wied il-Għajn jiżviluppa f'ċentru tal-yachting li għam il-reġjun tan-naħa ta' isfel ta' Malta jappella iktar għall-industrija turistika. F'April 2009, il-Gvern kien ippubblika dokument intitolat l-iżvilupp ta' faċilitajiet ta' yachting f'Malta. Bilan li jiġu identifikati siti għal marinas u oħrajn li jkunu jistgħu jiġu ikkonsidrati għal bini temporanju u staġjonali ta' marinas. Transport Malta inkludiet id-disinji preliminari tal-marina. Il-pjan tal-jott marina se jżid il-postijiet ta' ermeċ tal-jott għal mill-inqas 700 post. Waqt li il-konċessjonarju tal-marina ikun jista' jipprovdi riorganizzazzjoni tal-postijiet preżenti ta' l-irmiġġ li huma 567 berth holders. Iżda il-proġett qed jiffaċċja risposta negattiva. Fosthom il-Movement Graffiti li jsostni li l-proġett huwa eċċessiv u jieħu ħafna mill-ispazju pubbliku li jintuża min-nies għall-għamu rekreazzjoni. Il-Partit Nazzjonalista f'konferenza ta' Barit sostna li l-proġett kif propost huwa disproporzjonali u ma jinkludix ħarsien ambientali. Ma xar studju kif il-proġett jaffettwa il-bajja bil-reklamazzjoni tal-art u kif 700 mooring points jistgħu waslu għall-istaġnar tal-baħar fin-naħa ta' ġewwa tal-bajja. Gvern Nazzjonalista jagħmel Environmental and Economic Impact Assessment qabel jikkonsidra dan l-iżvilupp u jikkonsulta wkoll lir-residenti. Iżda Transport Malta qalet li l-pjanijiet għal marina f'Wied il-Għajn għadhom biss fl-ewwel stadju wara l-kritika li saret. Li ġie pubblikat huwa biss sejħa għal dawk interessati li jixtiequ jiżviluppaw marina. Meta jkun hemm shortlist ta' dawk interessati, numru ta' proċessi oħrajn u studji li jinkludu konsultazzjoni wiesa inkluż mal-komunità lokali biex il-proġett jimmatura u jkun hemm pjani finalment biex wara jintażel il-pjan.
segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.